biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa waldaan qaa siyaasaa Somaaliyaaf mormii gareelee mormitu biyyattii keessaa ka tasgabbii biyyattiitiif sodaachise daran hammeessaa jirti jechuudhaan Somaaliyaan balaaleffattee jirti. Filannoon Somaaliyaa boodatti harkifachuu fi yeroon bulchiisa pirezidaantii Somaaliyaa xumuramuurraa kan ka'e Somaaliyaan yeroo ammaa muddama siyaasaa keessa jirti. Gabaasaa Mahammad Kaahiyyee Tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganoota garee mormituutiin torban darbe mormii geggeessame kan hookkaraan guutamerraan kan ka'e sabatiinsi siyaasaa dhabamuusaaf kan itti gaafatamu tokkummaa Emireetota Arabaati jechuudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa himatee jira. Aangawoonni Maqdishoo keessaa ibsa ministirii dhimma alaa Emireetiif ennaa deebii kennan mootummaa pirezidaant Mohaammad Abdullaahii Mohaammad bulchiinsa yeroo cehumsaatii ittiin jiran. Yeroon hojii pirezidantichaa guraan dhala 8 sirnaan waan dhumateef filannoon Somaaliyaa waliigaltee dhabiinsa hoogganoota siyaasaa gidduu jiruun boodatti harkifate. Dhaaboliin mormitoota aangi tokko kan Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammad aangoo akka gadhiisan gaafatanis isaan garuu hojii isaaniitti fufanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Osmaan Dubbee Abu Daabiin dhiifama akka gaafatu gaafataniiru.
iyad dadka soo kabanaya burburiyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dowladda walaalaha ee Imaaraadka.
Dubbeen akka jedhanitti biyyi isaanii hookkararraa dandammataa ka jirtu ta'uusheef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu akka hin barbaanne ibsuudhaan obboleessa kan ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsaniiru. Dubbeen akka jedhanitti biyyi keenya hookkararraa dandammataa ka jirtu waan ta'eef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu hin barbaannu jechuudhaan obboleessa akka ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsina jedhan. Aangawoonni Emireetis mannaa dhiyaateef deebiin kennine. Gareeleen mormituu Somaaliyaa gama dura taa'aaf kaadhimamaa pirezidaantii Sheekh Shariif Sheekh Ahmadiin akka jedhanitti hanga filannoon ifaa ta'e geggeeffamutti mormii isaanii itti fufu jedhan.
Marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeenni.
Shariif demokiraasii cimsuuf mirga heerri eeyyamu kan hiriira mormii karaa nagaa geggeessu akka hin dhiifne dubbatan. Jimaata dhuftullee deeggartoonni mormitoota hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Jaarmuliin sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa irra deddeebi'uudhaan hoogganoonni Somaaliyaa adda addummaa isaanii fudhatanii gara hookkaraatti tuunseeniin filannoo akka geggeessan gaafataa turan.